Bună dimineața, astăzi e miercuri 24 martie, la microfon e Alexandru Canțir
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Meteorologii, ca și jurnaliștii, mereu la datorie, chiar și după Ziua Mondială a Meteorologiei, sărbătorită ieri, și anunțăm împreună o zi frumoasă astăzi, de primăvară, deși cu un cer înnourat de la o oră la alta.
Temperaturi în ușoară, dar constantă creștere, plus 14 în nord față de 19 în regiunea de sud și o medie de 17 grade Celsius în centru și în capitală.
Astăzi ar urma să fie prezentată versiunea definitivată de către experții locale a proiectului unei noi Constituții. Cât de diferită este viitoarea, posibil lege fundamentală a țării, de cea adoptată acum 16 ani și ce poate oferi cetățeanului simplu? Va avea Republica Moldova o nouă Constituție în vigoare până la 16 iunie sau soarta proiectului legii supreme va fi decisă de un nou Parlament cândva după această dată? Vom discuta în această dimineață cu domnul doctor în drept constituțional, membru al Comisiei Prezidențiale pentru Reforma Constituțională, Alexandru Arseni.
Veți mai asculta în continuare realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, care descoperă în trolebuzele patriei înduioșătoare naravuri moldovenești. Iar apoi vom trece pe la librăria din cartier, unde poți găsi uneori cele mai frumoase poezii, alături de proza prețurilor.
Știrile mai întâi prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Bruxelles are loc astăzi așa numita conferință a donatorilor pentru Republica Moldova. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a aflat la Casa Albă, unde a avut discuții cu președintele american Barack Obama, iar marele concern german Daimler este pus sub acuzație în Statele Unite pentru că ar fi încălcat legislația americană, mituind în ultimii 10 ani zeci de oficialități din peste 20 de țări. Acestea sunt știrile dimineții. La Bruxelles are loc astăzi așa numita conferința donatorilor pentru Republica Moldova. În ajunul reuniunii, premierul Vlad Filat i-a asigurat pe investitori că și dacă vor fi alegeri anticipate în Moldova, va fi stabilitate. Într-un interviu acordat agenției de știri Hot News, Filat a apelat la sprijinul partenerilor occidentali pentru a ajuta Moldova să atragă investiții. Despre reuniunea donatorilor, mai multe de la Iolanda Bădiță în cursul emisiunii. La Chișinău are loc astăzi o nouă ședință a Comisiei Prezidențiale de Revizuire a Constituției și despre această știre mai multe în cursul discuției matinale. Joi va avea loc prima reuniune a Comisiei Parlamentare, care se va ocupa de revizuirea articolului din Constituție privind alegerea președintelui. Partidul Comuniștilor a acceptat condiționat să participe la dezbatere, știut fiind că de săptămâna trecută boicotează lucrările Parlamentului. Condiția rămâne ca odată cu modificarea Constituției să se stabilească și data alegerilor anticipate. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a aflat la Casa Albă, unde are discuții cu președintele Barack Obama. Întâlnirea a stat sub semnul tensiunilor provocate de decizia guvernului israelian de a continua extinderea coloniilor evreiești în Ierusalimul de Est. Tensiuni marcate și protocolar. La sosirea la Casa Albă, cei doi nu au stat pentru poza tradițională și nici nu au făcut declarația. Întrevederea se relatează a durat peste o oră. Anterior, în cadrul unei întâlniri cu lideri ai Congresului, Netanyahu a declarat că reluarea negocierilor de pace ar putea fi întârziată cu încă un an. Marele concern german Daimler este pus sub acuzație în Statele Unite pentru că ar fi încălcat legislația americană, mituind în ultimii 10 ani zeci de oficiali din peste 20 de țări, între care Rusia, China și Irakul. Este vorba de zeci de milioane de dolari mită. Se pare că firma germană va încerca acum să obțină o soluție în afara tribunalului și să plătească o amendă de aproape 200 de milioane de dolari. În baza legislației americane, care interzice mita, Daimler riscă altfel să fie scos de pe bursă dacă nu ajunge la o înțelegere cu Ministerul Justiției. Președintele armean Serge Sarkisian a declarat că țara sa ar putea ceda Azerbaidjanului o parte din teritoriul cucerit în războiul de la începutul anilor 90. În schimb, Armenia cere dreptul la autodeterminare pentru regiunea Nagorno-Karabakh și garanții de securitate. Trei deținuți de la Guantanamo au fost transferați în Georgia, iar Departamentul de Stat american a declarat că mulțumește Georgiei pentru sprijinul pe care îl acordă planului administrației Obama de a închide treptat centrul special de detenție din Cuba. Și ministrul de externe al Franței, Bernard Kouchner, a declarat că nu există acum altă soluție decât să se impună noi sancțiuni economice Iranului, care este bănuit că dezvoltă un program nuclear militar alături de cel civil. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Așadar, după cum vă spuneam, domnul doctor conferențiar Alexandru Arseni, membru al Comisiei pentru Reformă Constituțională, este invitatul acestei emisiuni. Domnule Arseni, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Arsene, proiectul noi Constituții ce urmează să fie prezentat astăzi este agreat de toți membrii Comisiei pentru Reformă Constituțională sau au existat și mai există divergențe și dacă au existat și există, cum au fost sau vor fi depășite?
Într-adevăr, astăzi, stimate domnișoare, va avea loc ședința Comisiei Constituționale la orele 15, unde vom pune în dezbatere deja pentru o adoptare de către Comisie a întregului proiect de modificare a Constituției. La ședința de sâmbătă s-au expus opinii vis-a-vis de proiect în cadrul de a îmbunătăți cumva conținutul. Așa s-a pronunțat Procuratura în calitate de instituție, Puterea Judecătorească, Consiliul Superior al Magistraturii, Avocatura, după care luni a urmat ședința a grupului de lucru, unde s-au luat în considerare aceste doleanțe ale instituțiilor statului pentru a îmbunătăți statutul și a aduce în concordanță cu prevederile chiar și europene. Acestea au fost momentele. Deci, de poziții diametral opuse nu s-au expus și nici la ziua de ieri nu erau, nu cunoșteam noi careva opinii diametral opuse însuși la proiect sau la careva articole sau compartiment din Constituție.
Există, domnule profesor, deci un proiect agreat de toți membrii acestei comisii în general. Care sunt diferențele tranșante ale proiectului noii Constituții față de Constituția actuală?
Într-adevăr, în mare parte, toți care au fost prezenți la ședința comisiei agrează acest proiect de modificare a Constituției sau de a da o structură mai perfectă a Constituției. Multe puncte au fost revăzute, dacă să ne oferim chiar la limba oficială, limba română. Al doilea moment ține de această instituție a șefului de stat, care se preconizează în proiect așa și toți au agreat-o, ca șeful statului să fie ales prin vot direct de către cetățeni, în baza votului universal, egal, direct, secret și liber exprimat, și respectiv cu ajustarea în această situație sau după acest proiect a funcțiilor și atribuțiilor pe care le deține și trebuie să le îndeplinească șeful statului. S-a vorbit și despre recunoașterea dreptului de alege de la vârsta de 16 ani, dar s-a rămas pentru a se discuta astăzi încă o dată suplimentar, cu toate că ideea este agreată, eu vă spun dumneavoastră, de către studenți. Chiar ieri am avut prelegeri și studenții au dat acordul că să participe la viața politică.
Domnule Arsene, dar ați putea să ne explicați, de exemplu, rostul sau relevanța acestei inovații din textul eventualei noii Constituții? De exemplu, de ce întinerim votanții până la 16 ani?
Deja lumea civilizată încă din secolul trecut au recunoscut acest drept. Și specialiștii în domeniu, pentru că eu, mă rog, sunt pedagog, dar nu și psiholog și așa mai departe, în măsură ca să dau toate aspectele. Dar tineretul s-a maturizat, se maturizează mai devreme. Cunoaște viața politică, este antrenat în aceste activități. Și prin internetul care este acum prezent, ei sunt foarte bine dispuși și doresc. Și mă explică că acum avem 16 ani, peste 2 ani avem 18, avem dreptul nostru, dar tocmai la vârsta de 20 de ani ne realizăm dreptul nostru de vot. Adică mai multe aspecte care, în Germania, de exemplu, multe landuri au alegere, recunoașterea dreptului de vot la 16 ani.
Domnule Arsenie, doar din simplă curiozitate, există vreun precedent sau vreun caz, vreun exemplu în constituțiile țărilor lumii când ar fi limitat dreptul la vot cu o anumită vârstă sau toată lumea votează până la sute de ani?
Da, nu există, doar și în articolul 13 din codul nostru electoral și stipulează și în țările europene, toată comunitatea mondială, să vorbim mai vreo zis, numai persoanele care sunt private de dreptul de vot prin sentință sau hotărâre de judecat. Vârsta nu înțeleg. Este limitată nici în Constituție, nici în legile ce reglementează însuși procesul electoral.
Despre actuala Constituție s-a spus multe, bacă ar semăna cu un cașcaval olandez, cu multe găuri, adică bacă este îmbibată cu imprecizii și incoerențe. Dincolo de articolul care prevede alegerea șefului statului, sau mă rog, aproape imposibilitatea alegerii șefului statului, ce altceva necesită în mod stringent și grabnic o modificare? Poate ne oferiți un exemplu, două, ce ar convinge pe alegător să fie motivat să voteze, mai ales că în mare grabă, într-un eventual referendum.
Da. Inclusiv și organizarea administrativ-teritorială. Vorbim când aderăm la Uniunea Europeană cu dezvoltarea regiunilor. Este așa în proiectul actualei Constituții de a implementa și în structura noastră administrativ-teritorială regiunile, cu plasarea și cu dezvoltarea tuturor regiunilor să fie uniformă, adică în egală măsură, ori la sud, ori la centru, ori în altă parte. Pe urmă s-au ajustat însuși la dreptul persoanei, la siguranță, libertatea și siguranța persoanei. Acest articol 25 a fost completat încă cu 4 aliniate, foarte clare, luate din practica deja CEDO, vis-a-vis de aceste arestări, rețineri și așa mai departe. S-a mers pe îmbunătățirea și multor articole, inclusiv s-a detașat din... Într-un articol am uitat numărul acum, 3 articole inclusiv, dreptul tineretului la dezvoltare și așa mai departe. Adică s-a mers pe aceste momente care, inclusiv și asigurarea la bătrânețe, mami și copilului, toate, să spunem, domeniile vieții și tot cetățenii în diferite domenii în care activează, sunt mai bine reglementate și mai clare prevăzute acum drepturile și libertățile lor în Constituție.
Domnule Arsene, dar cum totuși s-a întâmplat că la 1994 experții și legiuitorii au produs un document cu numeroase cusururi? Și ce garanții putem avea acum că textul eventualei noi Constituții va fi mai puțin defectuos?
Atunci, în 1993, în martie, când Parlamentul a adoptat proiectul Constituției în prima lectură, într-adevăr au fost avizele și la comisiile internaționale, care au spus că câteva articole urmează să fie precizate, inclusiv cu limba, cu organizarea administrativ-teritorială, în vreo 4-5 articole care urmeau să fie. Noi am adoptat în prima lectură, urma după aceea, tot conform hotărârii din martie 93. Parlamentul, după dezbateri publice, după conferința științifico-practică, proiectul Constituției, să adopte Constituția în a doua lectură și să o supună referendumului. Dar nu s-a întâmplat aceea. S-a mers la alegeri anticipate și în 94 deja Partidul Democrat Agrar, care avea respectiva pregătire în domeniul legislației, fără să mai consulte alte organisme, au luat și au refăcut acel proiect votat de către Parlament și cu aceste toate lacune care au ieșit pe parcurs la iveală. Iar în 2000 s-a proces iarăși la modificări vis-a-vis de șeful statului, s-a modificat numai alegerea, restul au rămas neduse până la capăt și de aceea însuși instituția nu funcționa și încurca și celălalt, sau se avea posibilitatea să se implice în activitatea celor ramuri a puterii. Iată de ce sau aceste momente și principalul. Tot timpul s-a pus politicul, interesul politic de moment atunci. Acum comisia, noi am pus la bază aspectul științific al reglementărilor juridico-politice din Constituție.
Aveți siguranță că și de data asta, sau de data asta, politicul nu se va amesteca, ca să zic așa, în țesătura viitoarei Constituții?
Nu e exclus ca Parlamentul să încerce să se implementeze, dar comisia va fi prezentă și de fiecare dată vom da consultații de rigoare să nu stricăm, dar să îmbunătățim.
Există, domnule Arsenie, două opinii tranșante. Una, și aceasta pare să reflecte poziția principală a comisiei de la Veneția, că indiferent dacă se adoptă sau nu o Constituție, acest Parlament trebuie dizolvat și trebuie desfășurate anticipate. O altă abordare este că, după adoptarea unei noi Constituții prin referendum, ar deveni imposibil chiar să organizeze alegeri anticipate. Dumneavoastră cred că sunteți de adeptul celei de-a doua abordări, nu?
Absolut, sunt adeptul celei de-a doua abordări a situației create în Republica Moldova.
Dar în acest caz, ce le puteți răspunde celor care susțin că nu poți să folosești niște texte constituționale, cum ar fi cel referitor la referendum și la rezultatele acestuia, pentru anularea altor dispoziții din aceeași Constituție, cele de exemplu referitoare la obligativitatea dizolvării Parlamentului și organizării alegerilor anticipate?
Noi în ce scop adoptăm noua Constituție? Nu, pentru a nu nimeri într-un impas și după alegerile anticipate. Tot așa să mergem din an în an la alegerile anticipate. De aceea, de la momentul când poporul va vota propria Constituție care îi aparține după natură de la bunul Dumnezeu, intră în vigoare noile reglementări. Și actualul Parlament este obligat să ducă reformele până la capăt, să pregătească alegerile în baza noii Constituții după toate prevederile legale.
Dar vedeți că juriștii Comisiei de la Veneția par să nu cadă de acord în acest sens.
Noi am avut doar o singură întâlnire, foarte generală, în luna martie aici cu Comisia de la Veneția. Am făcut niște schimburi de opinii și atât. Urmează că de aceea la Comisia de la Veneția se ducă experții noștri să explice situația, pentru că noi tot avem suficienți juriști pregătiți ca să putem explica. Noi nu vrem nicio confruntare, dar să fie clar că dreptul poporului de a-și modifica Constituția în funcție de relațiile sociale care s-au creat, de practica care frânează dezvoltarea societății, este în drept să-și modifice Constituția atunci când dorește el și se reglementeze pentru îmbunătățirea situației.
Domnule Arsene, dacă liderul comunist, fostul președinte Voronin, după cele două tentative de alegere a șefului statului, nu ar fi organizat alegeri anticipate, ci ar fi spus că va modifica radical Constituția ca să poată fi ales un nou președinte, dumneavoastră, ce atitudine ați fi adoptat? Ați fi acceptat, de exemplu, să participați la o eventuală comisie pentru reformă constituțională?
Vreau să vă spun că atunci alegerile din 5 aprilie au fost fraudate. Din start nu s-a recunoscut legitimitatea acelei majorități create în baza votului de 5 aprilie. Iată care a fost diametral opus situației care după 29 iulie. De aceea nici nu putem spune dacă ar fi fost. Am participat, vreau să spun, în câteva secunde, paralel, și la domnul Lucinski când era președinte, de a face modificări. Și am văzut că acestea sunt niște consultări doar de văzul lumii. Ei cu totul altceva au de gând să facă. De ce eu m-am retras în acea comisie? Nu am vrut ca să fie folosit numele meu și uite ce text mi-a propus Arsenie. Așa că și aici dacă era situația, în funcție de situație. Dar știu la sigur că dumnealor, însuși domnul Voronin și partidul său, spun una, fac alta.
Domnule Arsenie, în cazul în care, să spunem, se va întâmpla ceva și adoptarea noii Constituții va rămâne în grija viitorului Parlament, care ar putea avea altă fizionomie politică, credeți că textul noii Constituții, așa cum a fost scris acum, ar putea suferi modificări?
În funcție de ce majoritate va veni, dar vă spun cu certitudine că acest proiect de Constituție este foarte bine cântărit și, în primul rând, din punct de vedere științific, și în al doilea rând a reglementărilor relațiilor sociale, juridico-politice, ce țin de domeniul dreptului constituțional, tocmai de Constituție.
Domnule Arsenie, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Suntem nevoiți să punem punct aici. Doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii din această dimineață a fost doctorul în drept constituțional, conferențiarul universitar Alexandru Arsenie. Este ora 7:19, în partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și un scurt interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt mai întâi, din nou Iuliana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
La Bruxelles are loc astăzi așa numită conferință a donatorilor pentru Republica Moldova, iar la Chișinău, în această după-amiază, are loc o nouă ședință a Comisiei Prezidențiale de Revizuire a Constituției. Unul din membrii comisiei, conferențiarul Alexandru Arsene, a declarat Europei Libere că astăzi va fi prezentată spre adoptare proiectul noii Constituții, care, între altele, cuprinde precizarea că limba oficială este limba română și că președintele țării va fi ales direct prin votul electoratului. Joi, pe de altă parte, va avea loc prima reuniune a Comisiei Parlamentare, care se va ocupa de revizuirea articolului din Constituție privind alegerea președintelui. La această reuniune va fi prezent și Partidul Comuniștilor. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a aflat la Casa Albă, unde a avut discuții cu președintele american Barack Obama. Întâlnirea asta sub semnul tensiunilor provocate de decizia guvernului israelian de a continua extinderea coloniilor evreiești în Ierusalimul de Est. Marele concern German Daimler este pus sub acuzație în Statele Unite pentru că ar fi încălcat legislația americană, mituind în ultimii 10 ani 10 de oficiali din peste 20 de țări, între care Rusia, China și Irak. Și exporturile Japoniei au crescut cu 45% față de aceeași perioadă a anului trecut, semn că țara iese din recesiune. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Presa de astăzi acum cu Diana, ai o expresie impenetrabilă. A feței s-a întâmplat ceva? Ai găsit vreun subiect mai deosebit?
Din ziarul de limbă rusă Panorama, ascultătorii pot afla de ce hrana pușcăreașilor este de proastă calitate, cât vor mai fi nevoiți chișinăuienii să suporte mirosul urât produs de stațiile de epurare și de ce Vladimir Voronin a refuzat să răspundă întrebărilor Comisiei Parlamentare care investigează evenimentele din aprilie anul trecut. În timpul Sorina Ștefărță, analizând activitatea Comisiei Nagacevski, scrie că teamă ei că în dimineața de 7 aprilie oamenii vor avea parte de o sumedenie de evenimente cu o conotație simbolico-artistică și cu nicio apreciere politico-juridică. Nimic nou, scrie ziarista, istoria o fac poieții, actorii și mai recent tinerii, iar politicienii îi gestionează rezultatele. În Economist aflați dacă programul Prima Casă este un balon imobiliar sau un sprijin real pentru tineri cu venituri modeste, dar dornici să-și cumpere o locuință. Tot aici găsiți și părerile experților despre primele semne de relansare economică văzute de oficialități.
Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Lectorul universitar Eugen îmi scrie de UNES că a călătorit într-una din zile cu un troleibuz numărul 10 ca prin deșertul Sahara. Citez. În troleu era insuportabil de cald. Funcționa, deși afară era 20 de grade, cuptorul în troleibuz. L-am întrebat pe taxator de ce nu-l oprește. El a zis că nici el, nici șoferul nu pot să facă nimic. Se bătuse cu glod o trubă. Era necesară implicarea mecanicului. Citat încheiat. Dacă am înțeles eu bine, ascultătorul nostru, lectorul Eugen, s-a simțit nu doar atacat de zăpușeală, ci și foarte umilit. De ce, se întreabă el, troleile nu sunt verificate la ieșirea din parc? La ce bun mai plătim 2 lei? Oare șoferului, mecanicului și șefului de parc nu le pasă de noi? Domnul lector e nedumerit și de inerția pasagerilor care luaseră apă în gură, deși se înroșeau și transpirau din abundență. Mă bucur sincer că mai există oameni receptivi ca lectorul Eugen, oameni care nu vor să se obișnuiască cu anormalitatea atot biruitoare aici. Mărturisesc că eu însumi sunt deseori scârbit de trolebuzele patriei prin care cerșetorii obraznici se plimbă ca pe lângă autogara centrală din Chișinău. Povestea trolebuzelor moldovenești e tristă, foarte tristă. Și nu doar pentru că taxatorii, șoferii și alți lucrători ai parcului de trolebuze au salarii mici. Acea trubă ar fi fost bătută cu glot și dacă o călătorie ar fi costat 5 lei, probabil. Truba bătută cu glod e chintesența felului în care se muncește aici. Noi muncim de mântuială. Noi nu avem nicio treabă cu meticulozitatea germană. Să meargă troleul și cu truba bătută. Se va destupa ea singură odată. Și mai e ceva. Trăim într-un spațiu în care lucrurile aparent insignifiante, cum e truba bătută cu glod, gaura din trotuar sau busculada la arhivă sau policlinică, nu sunt luate în seamă, deși ne otrăvesc viața de zi cu zi. Noi nu avem predispoziția să ne ocupăm de fleacurile agasante din care se constituie cotidianul. Noi ignorăm fleacurile agasante, devenite o fatalitate, și ne gândim la lucruri importante, la familie, la referendumuri, la perspectivele noastre europene, iar bunăstarea familiei și perspectivele europene nu au ferește nicio legătură cu fleacurile din care se compune cotidianul, nu?
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Un mai vechi admirator, întristat un pic acum, al poeziei lui Grigore Vieru, pensionarul Nicolae Nani, intervievat în ajun de Diana Răileanu la librăria din cartier.
Eu o lună urmă am procurat-o de aici. Am luat-o cu 119 lei. Acum vin aici și când mă uit, e 179 de lei de acum. 60 de lei mai mult. Fac un gard din lei împrejurul acestei poezii, care este necesară mai mult decât pâinea pentru om, mai mult decât aerul, și nimeni nu poate cumpăra ea să stea aici, pentru că 200 de lei nu dă niciun om care are sau care strânge pâinea de pe deal. Eu i-am întrebat, zic, ce la voi în fiecare zi să mărește prețul câte 50, 20, 30 de lei?
Și ce v-au răspuns?
Da, și că noi nu răspundem de asta. Și că este conducere. Eu dacă știi că dau 200 de lei și din aici 200, o jumătate de carte se duce într-o școală la copii. Eu aș da și 300. Eu am privit copii care, citind iată această poezie lui Vieru cu François, iată această, copilul citea și plângea.
Cum se numește poezia?
Făptura mamei, ușoară maică, ușoară, care putea să mergi călcând pe semințele ce zboară între cer și pământ. În priviri cum fiul de teamă, fericită totuși ești, iarba știe cum te cheamă, steaua știe cum gândești. Copil de clasa întâia citea și plângea. Câtă forță!
Iolanda Bădeliță, acum despre delegația Republicii Moldova condusă de premierul Filat la Bruxelles.
Forumul de parteneriat al Republicii Moldova, un grup consultativ la nivel ministerial, este organizat de Comisia Europeană și Banca Mondială. Scopul conferinței, la care vor participa reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, dar și înalți demnitari din alte țări și responsabili a instituțiilor financiare internaționale, este găsirea unei înțelegeri comune a provocărilor prezente, cărora trebuie să le facă față Republica Moldova, dar și a felului în care guvernanții de la Chișinău încearcă să se adapteze situații. Premierul Vlad Filat, care ieri a avut o primă rundă de convorbiri cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, le va vorbi participanților despre felul în care Moldova coordonează și mobilizează asistența externă necesară pentru depășirea efectelor crizei economice și pentru implementarea reformelor. Subtitlul Să regândim Moldova, guvernul de la Chișinău a formulat un plan de dezvoltare pe termen mediu care prezintă prioritățile și necesitățile țării. Planul se concentrează pe eforturile de a combate criza, dar și pe cele de armonizare și aliniere la standardele și normativele europene. Despre Moldova vor mai vorbi și comisarul pentru extindere și politică de vecinătate, Ștefan File, și directorul pentru Ucraina, Belarus și Moldova a Băncii Mondiale, Martin Reiser. Pe parcursul zilei de astăzi, acest plan va fi discutat cu partenerii internaționali. Premierul Vlad Filat și ministrul de externe Iurie Leancă vor încerca să găsească împreună cu aceștia modalitățile prin care organismele internaționale, dar și guvernele țărilor prezente la conferință, vor putea oferi un sprijin concret pentru ca reformele din Moldova să continue. Cunoscut în mediul jurnalistic drept conferința donatorilor, evenimentul de astăzi ar trebui să se finalizeze cu donații. Ca urmare, se așteaptă ca partenerii internaționali să ofere Chișinăului susținerea financiară necesară pentru continuarea reformelor la care s-a angajat. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțer, vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.